Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.
Esiet sveicināti, ar jums kopā Uģis Lībiets un Justīna Elferte no Latvijas ārpolitikas institūta, un šīs ir nediplomātiskās pusdienas. Šodien mēs stāstīsim par iespējams vienu no visvairāk apspriestākajām tēmām mūsu līdz šim apskatīto tēmu klāstā. Proti, runāsim mēs šoreiz par Lielbritānijas karaļnamu. Nu, tomēr, kā jau ierasts, centīsimies stāstīt to no tāda skatu punkta, kurš varbūt ir nedaudz pieklusināts. Un šī raidījuma izveidē ir līdzdarbojusies arī Albīna Hlopņicka.
Sveiki, klausītāji! Jau gandrīz 1200 gadus Lielbritānija pārvalda monarhiju, kura kopš 827. Gada karaļa vai karalienes amatu ieņēmuši 63 monarhi. Tieši monarhs ir senākā valsts pārvaldes sistēmas daļa, tomēr laika gaitā karaļa un karalienes vara ir samazinājusies.
Jā, nestoties uz to, ka Britu karaļnamā mūsdienās ir ierobežot var, tas tomēr paliek par Lielbritānijas seju, un lai arī simboliski, bet tomēr, nu, piemēram, ierodoties Kanādā un paužot tai atbalstu neatkarības jautājumos, tiek arī nodots tīri skaidri politisks signāls arī kādas kaimiņu valsts vadībai. Karaliskā ģimene tomēr ir nacionālās identitātes un arī vienotības simbols, tādēļ notiekošais karaļnamā parasti tiek ļoti plaši apspriests, ne tikai Lielbritānijā, bet visā pasaulē.
Jā, tieši tādēļ šodien pievērsīsimies Britu karaļnam attiecībām ar mēdījiem un vienam no imperiālismu mantojumiem, proti rasismam. 2021. Gadā princis Harijs un viņa sieva Megana piedalījās ASV televīzijas zvaigznes Oprah Winfrey's intervijā, kas, nu, tādā cilvēku valodā uzspridzināja internetu.
Šajā intervijā Harijs un Megana pirmo reizi publiski pauda, kādēļ tad pieņēma lēmumu aiziet no karaliskās ģimenes gadu iepriekš. 2022. Gadā kompānija Netflix izlaida dokumentālo filmu Harijs un Megana, kurā pāris atkal apsprieta karaliskās ģimenes netīrākos noslēpumus, un gan intervijā, gan vēlāk arī filmā karaliskā ģimene tika apsūdzēta mediju manipulācijā un arī rasismā.
Vēsturiski lielākā ietekme karaliskās ģimenes attiecību izveidē ar mēdiem ir bijusi diviem notikumiem pagājušajā gadsimtā. Pirmais notikums, kurā piedalījās karaliskā ģimene un ko pārraidīja tiešraidē, bija karalienes Elizabetes otrās kronēšanas ceremonija 1953. Gada jūnijā. Tiešraide kļuva par lielu panākumu, tādēļ karalienes palielināja sadarbību ar mēdījiem, un starp citas arī lasīja, ka daudz iegādājas savu pirmo televīzoru, lai es noskatītos šo ceremoniju.
16 gadus vēlāk, 1969. Gadā, tika uzņemta jau pirmā dokumentālā filma Karaliskā ģimene, kurā mediji tad arī atspoguļoja pašu karaļnama ikdienu. Šī filma guva ārkārtīgi lielu popularitāti, tomēr karaļnams uzskatīja, ka medijiem tomēr ir pārāk liela piekļuve personīgai karaliskās ģimenes locekļu dzīvē. Un tieši tāpēc pils aizliedza izmantot daudzus uzņemtos materiālus. Nu, tā nu medijos parādījās nodalījums starp karaļnama redzamo dzīvi, nu, proti, visas oficiālās tikšanās ceremonijas, un neredzamo dzīves pusi, proti, visu to, kas notiek aiz karaliskās pils durvīm.
Bieži interesē cilvēks daudz vairāk.
Protams.
Harijs un Megana koncentrējas tieši uz šīs neredzamās puses izpaušanu, un viņi atklāja, ka starp karaļnam un presi ir noslēgts neredzamais līgums. Tas paredz, ka daži ģimenes pārstāvji tiks labvēlīgi atspoguļot presē, apmaiņā pret citu ģimenes locekļu personīgo informāciju. Harijs pastāstīja, ka starp medijiem un karaļnamu šī vienošanās jau noslēgta sen, tomēr Meganai ienāko ģimenei preses un karaliskās ģimenes sadarbība tika satricināta. Mediji publicēja aizskarošus rakstus par Meganu, bet Harijs sāka viņu aizstāvēt.
Tas ir tīri, varbūt saprotami, no vīra pozīcijā. Nu, bet šeit gan arī būtu jāatkāpis pāris soļus tomēr atpakaļ, lai saprastu, kādēļ tad starp Hariju un karalisko ģimeni, īpaši jau viņa brāli Viljamu, nākošo karali, ir pieaugušas nesaskaņas un kādu lomu tad šajā visā spēlēja mediji. Nu, protams, daudz sanāk atpakaļ, iegans bija arī droši vien mediju lomā Harija un Viljama mācināvē. bet 2018. gadā karaliskais palīgs un arī pāri komunikācijas sekretārs Jasons Knaus iesniedza sūdzību pret Meganu Marklu. Viņš apsūdzēja Meganu bulingā, apgalvojot, ka tieši viņa ir radījusi toksisku vidi Kensingtons pilī.
Divus ar pus gadus nekāda detalizēta informācija netika publiskota, kas publikai, protams, lika izpausties ar dažādām teorijām, taču 21. gada martā dažas dienas pirms Harijs un Megana piedalījās Opras intervijā laikraksts The Times publiskoja nopludinātu Knaufa ēpasta vēstuli, kurā Megana tika apsūdzēta nepieņemamā uzvedībā. Pēc viņa teiktā Megana izturējās agresīvi pret darbiniekiem, daži darbdienu pabeidza raudot. Kļuva zināms, ka Bekingemas pils ir uzsākusi izmeklēšanu par Meganas uzvedību un darbinieku iebiedēšanu. Harry un Meganas preses pārstāvs apgalvoja, ka tā ir apzināta pāra nomēlnošanas kampaņa.
Vēl pāris gadus vēlāk princis izdeva grāmatu Liekais, un tajā viņš aprakstīja, ka šis informācijas nopludināšanā un sagrozīšanā ir bijusi iesaistīta arī dažu labu karaliskās ģimenes persona. Viņš raksta, ka tā bija ļaunprātīgākā kampaņa, ko viņi bija palīdzējuši sarīkot medijiem. Un pāris iesniedz arī 25 lapušu ziņojumu, kurā atspēgoja bulinga apvainojums, tomēr sabiedrības viedoklis par šo notikumu joprojām dalās.
Nu jā, intervijā izskanēja vairāk iemesli, kādēļ Harijs un Megana atkāpās no karaliskās ģimenes amatiem, tomēr, ka uzsver pats pāris, galvenais iemesls ir bijis rasisms. Pāris apsūdzēja neaizskaramo karalisko ģimeni rasismā pret viņiem, un šī ziņa kļuva par sensāciju medijos, jo galu galā Lielbritānija ir bijusi viena no lielākajām imbērijām.
Jā, savulaik 1827. Gadā angļu garīdznieks Roberts Peders Budikoms nāca klajā ar šo leģendāro frāzi par to, ka virs Lielbritānijas zemē vai virs impērijas saule nekad nenoriet, jo tas tikai apzīmē, cik Lielbritānijas impērijas kontrolētās teritorijas bija milzīgas, un ka šajās kolonizētajās zemēs savulaik dzīvoja aptuveni 700 miljonu cilvēku. Un šī te koloniālā vara pakļāva iekaroto zemju vietējos iedzīvotājus, paverdzināja viņus, ieviesa tādu striktu hierarhiju, un, protams, šīs te hierarhijas pamatā bija rasisms, un tā vēsturiskais traumas joprojām daudz, kur ir joprojām aktuāls.
Nu, visas koloniālās varas ir bijušas vardarbīgas pret okupēto zemju vietējiem iedzīvotājiem, un imperiālas mantojums joprojām ietekmē daudzu tautu pašapziņu. Harry un Meganas apsūdzība par rasismu karaliskajā ģimenē 21. Gadsimtā, tā teikt, vēlreiz atgādinā Lielbritānijai un tā sabiedrībai par valsts vēstures tumšāko pusi.
Jā, un pāris stāstīja laikā, kad Megana bija pirmā dēla Arčija gaidībās, kāds no karaliskās ģimenes locekļiem esot izteicis bažas, ka viņas dēla ādas krāsa varētu būt pārāk tumša. Jā, un šeit ir jāatgādina, ka Meganas tēvs ir baltādēns, bet māte ir melnādēna amerikāniete, un nu, karaliskā ģimene, principu, Harijam toreiz esot teikusi, ka viņa bērnam nepiešķirs titulu un arī nedod drošinās aizsardzību.
Jāpiebilst, ka pāris neatklāja, kuri ģimenes locekļi atļāvās izteikt šādus rasistiskus izteikumus, bet Harijs gan pavēstīja, ka tā nav bijusi tā brīža karaliene Elizabete II vai viņas vīrs Filips. Karalienes Elizabetes II paziņojumā, ko viņa publiskoja Bekingemas pils vārdā apsūdzības rasismā, viņa nosauca par satraucošām, piebilstot, ka tās uztver nopietni un tās tiks risinātas privāti. Beigās viņa arī piebilda, ka Harijs, Megana un Arčijs vienmēr būs ļoti mīlēti ģimenes locekļi.
Nu, liela daļa no ekspertiem, kuri ir pētījuši karalisko ģimeni, apšauba, ka karaļnamā patiešām būtu rasisms. 23. Gadā projekts Black British Voices Lielbritānijā veica arī aptauju, kurā noskaidroja, ka 88% respondentu vismaz vienu reizi ir piedzīvojuši rasismu darbā. 95% uzskata, ka izglītības iestādēs izvairās runāt par rasismu un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras melnādainie cilvēki. Un 63% respondentu uzsvēra, ka arī sportā rasisms ir bieži sastopams. Bet, nu, ja jau atgriežamies pie karaliskās ģimenes, tad, manuprāt, viens no skaļākajiem notikumiem, kas tomēr varētu norādīt, ka rasismas pilsienās tomēr pastāv, ir incidents 22. Gadā.
Lēdija Suzana Hasija bija karalienes Elizabetes otrās dāma un labā roka. Viņa vadīja karaļnamu darbinieku darbu, ikdienu un visādas aktivitātes. 22. Gada decembrī viena no karaļnama pieņemšanas viešņām bija Ngozi Fulani, Lielbritānijas dzimusi melnādaina sieviete, kuras vecāki ir imigranti no Barbadosas. Viņa ir labdarības organizācijas Sister Faith izpildirektora, Karaliskās ģimenes pieņemšanā Lēdija Hasija vairākas reizes jautāja Fulani par viņas patieso izcelsmi. Pati Fulani jutās aizkarta un vēlāk pielīdzināja Hasijas jautājumus vardarbībai.
Arī dažādi liecinieki, piemēram, Mandu Reida, sieviešu līdztiesības partijas līdere, kura pati ir dzimusi Malāvijā, apgalvoja, ka Lēdijas Hasijas jautājumi esot bijuši aizskaroši un dziļi rasistiski. Nazirs Abzals, bijušais Kroņa prokuratūras virsprokurors, apgalvoja, ka Lēdija Hasija arī viņam esot jautājis par viņa izcelsmi. Nu, viņš ir dzimis Lielbritānijā, tomēr vecāki ir pakistānieši. Un pēc šī incidenta Bekingemas pils paziņoja, ka notikumus uztver ļoti nopietni. Tikšot veikt izmeklēšanu, lai visu noskaidrotu, nu, vēlāk Lēdija Hasija no amata atkāpās un atvainojās Fulani. Tātad droši vien nu, nebija gluži bez pamata.
Jā, un arī pilnīgi nesen bija vēl viens interesants atgadījums, kad Harijs pārsteidza visu karalisko ģimeni, viņš šī gada 10. aprīlī apmeklēja Ukrainu. Un tas sadusmoja princi Viljamu, jo viņam drošības dienas neļauj doties uz kara plosīto valstu drošības apsvērumu dēļ. Un Lielbritānijas mēdija kritizēja Hariju, jo iepriekš viņš bija ieradies Lielbritānijā, lai pieprasītu viņa, Megans un viņu bērnu, pastāvīgu apsardzi, jo viņa dzimtenē nejūtās droši. Tomēr jau nākošajā braucienā devās uz Ukrainu, valstu, kuru nežēlīgi apšauda Krievija.
Nu jā, šeit jāatgādina, ka savulaik princis Harijs esot karaļnam pārstāvis dienēja Afganistānā un bija helikoptera pilots, ja nemaldas. Bet nu jā, kopš viņš satika Meganu, daudzas prinča darbības tiek uzskatītas par tiešiem nepakļaušanās aktiem monarhijai, tomēr, kā prinča Harija un Megans aiziešana no karaliskās ģimenes ir varbūt ietekmējusi uzticamību pašam Britu karaļnamam. Šo jautājumu mēs lūdzam pakomentēt mūsu kolēģei, ārpolitikas institūta jaunākajai pētniecei Rebekai Zvirbulē.
Nediplomātiskās pusdienas.
2020. Gada tā dēvētais Megzits, ja prinča Harija un viņa sievas Megans aiziešana no Britu karaliskās ģimenes, ko viņa paša raksturoja kā atkāpšanos no savām lomām karaliskajā ģimenē un kļūšana par finansiāli neatkarīgiem, ir dažādos veidos ietekmējis karaļnam kredibilitāti. No vienas puses Megzits pievērs pastiprinātu uzmanību karaliskās ģimenes savstarpējām attiecībām un iekšējām domstarpībām. Harijs un Megana aktīvi ir izplatījuši savu narratīvu plašsaziņas līdzekļos un populārajā kultūrā, sasniedzot arī globālu auditoriju. Piemēram, viņa interviju Oprah Winfrey šovā, kur tika izteikts apsūdzības par rasismu un emocionālu atbalstu trūkumu karaliskajā ģimenē, kā arī Netflix dokumentālais seriāls un prinča Harija autobiogrāfiskā grāmata izgaismoja karaļa nama iekšējās pretrunas. Šī tā saucamās netīrās veļas mazgāšana, kā to devēši gan mēdī, gan sabiedrība, radīja karaļa namam negatīvu publisko tēlu kā nestabilai un savstarpēji sašķeltai institūcijai, vienlaikus arī aktualizējot jautājumu par monarhijas lomu un atbilstību mūsdienu sabiedrības vērtībām. Tāpat arī prinča Harija pēkšņā vizīte Ukrainā raisīja papildu jautājumus par karaliskās ģimenes iekšējām attiecībām un koordinētas rīcības trūkumu. No otras puses, sabiedrības atbalsts monarhijai apvienotajā karalistē ir saglabājis salīdzinoši stabils. Kopš 2020. Gada tas turas ap 63%. Tikmēr Harija un Meganas popularitātes reitingi ir būtiski kritušies, kamēr prinča Viljama un karaļa Čārza vērtējums sabiedrībā palicis gandrīz nemainīgs. Pozitīva kredibilitātes aspektā ir arī tas, ka princis Harijs apmeklēja savu tēva, karaļa Čārza, kronēšanas ceremoniju un publiski paudis vēlmi uzlabot attiecības ar ģimeni. Līdz ar to var secināt, ka Harija un Megans aiziešana no karaliskās ģimenes nav būtiski iedragājusi sabiedrības kopējo uzticību karaļnamam, jo īpaši ņemot vērā abu popularitātes mazināšanos laika gaitā. Vienlaikus Megzits ir izgaismojis diskusiju par monarhijas institucionālo novecošanos un tās nozīmi 21. Gadsimtā.
Nediplomātiskās pusdienas.
Nu, īsāk sakot to, ka Britu karaliskajā ģimenē ir daudz noslēpumu, tas laikam nav nevienam noslēpums. Bet mēs neapskatījām vienu no pirmajiem mūsu raidījuma apspriestākā pāra nepakļaušanās aktiem karaliskās ģimenes tradīcijām, bet par to šīs dienas desertā.
Arī pēc šādām pusdienām ir vieta desertam.
saldējā ēdienā piedāvāja apstīt vēl vienu Harry un Megans izpausto noslēpumu Oprah's intervijā. Izrādās pāris neoficiāli aprecējās dažas dienas pirms oficiālās kāzas ceremonijas 2018. gada 19. maijā.
Jā, Harrys un Megan esot noturējuši privātu ceremoniju Kensingtonas pils pagalmā, kurā apmainījās ar zvērstiem. Ceremonijā piedalījās tikai Harrys, Megan un Canterburyjas arhibīskaps. Pāris teica, ka oficiālā ceremonija ir izrāde pārējai pasaulē, bet viņi paši vēlējās nu, tādas privātas kāzes.
Šīs kāzes nevar uzskatīt par leģitīmām, jo tās neatbilst Lielbritānijas baznīcas noteikumiem, ja tādiem seko. Saskaņā ar tiem kāzām jānotiek baznīcā vai vietā, kas norādīta īpaša atļaujā. Tajās obligāti jāpiedalās garīdzniekiem un diviem lieciniekiem, kā arī tām ir jānotiek vietā, kurā ir neierobežota piekļuve, lai viesi varētu izteikt iebildumu pret pāri savienību, nu, ja tāds būtu.
Nu, šeit mēs atkal aizējam detaļās par to, cik daudzi un dažādi brīžiem arī absurdi likumi valda vēl joprojām Lielbritānijā, un ja kādam ir interesi, var paskatīties YouTube'ā tādas humora pilnas stāstus par aizliegumu ieiet parlamenta ēkā bruņās vai iet pa vilsētu ar lasi rokās. Bet paldies, ka šodien klausījāties mūsu un nākamajā nedēļā mēs runāsim jau par kaut ko pavisam citu. Bet ja vēlaties atkārtot noklausīties šo vai kādu no iepriekšējiem mūsu raidījumiem, tos vienmēr varat atrast gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan arī populārākajās raidierakstu jeb podkastu straumēšanas lietotnēs. Tiekamies pēc nedēļas.
Vislabu!
Realitāte bieži vien atšķiras no ziņu virsrakstiem. Tā var nebūt ērta, pievilcīga un to var būt izdevīgi noklusēt. Bet mēs par to stāstīsim, jo šīs ir nediplomātiskās pusdienas.